Alīna Dolmate ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta pārstāve un kontaktpunkta vadītāja Latvijā Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņa stāsta, ka programmā tiks atbalstīti projekti, sākot ar alternatīvo proteīnu avotiem līdz ilgtspējīgai lauksaimniecībai, kurā izmanto jaunas tehnoloģijas un sensorus, vai piemēram bioloģisko mēslojumu, kas palīdz uzlabot augsni. Tiks atbalstīti uzņēmumi dažādās attīstības stadijās.
Sākot ar pētniecības komercializāciju, kad tev palīdz izveidot zinātņu ietilpīgu biznesu, tad ir akcelerācijas posms. Ja tu jau esi jauns uzņēmums, tad tev palīdz veicināt pārdošanu un iekļūt ātrāk Eiropas tirgu. Vai arī, ja tu jau esi pierādījis sevi, tev jau ir ļoti labi rezultāti vietējā tirgu, tad ir programmas, kas palīdz veicināt komercializāciju nokļūt ātrāk starptautiskos tirgos.
Programma ir starptautiska un uzņēmumiem ir arī iespēja gūt pieredzi ārvalstīs. Pērn 3 mēnešus Izrēlā pavadīja uzņēmuma BioReficlīdz dibinātājs Emīls Paupe Balodis. Viņš stāsta, ka Izrēlā pavadītais laiks licis mainīt uzņēmuma stratēģiju.
Es to programmu salīdzinātu ar tādu nelielu, tā saukto MBA, kas ir biznesa vadības programma, ļoti pielāgota konkrētiem uzņēmumu vajadzībām. Tiek risināts kaut kādas problēmas katram individuāli. Par piemēru var ņemt cenu veidošanu. Mentors jeb eksperts piedāvā dažādas veidus, kā to domāt alternatīvi, vai varbūt vispār savādāk pieeja būtu vajadzīga un tā tālāk. Tā kā ļoti individualizēta programma un, manuprāt, ar tieši to, kas ir vajadzīgs jaunu uzņēmumiem mūsu fāzē. Protams, ļoti daudz kontaktu gan ar citiem jaunu uzņēmumiem, gan ar akadēmisko vidi, kur norisinājās šī programma, un arī ar citiem industrijas uzņēmumiem.
Uzņēmums BioReific dibināts pirms 2 gadiem, un tajā tiek izstrādāta vidēji draudzīga bezatkritumu biorafinēšanas platforma, lai iegūtu augstas pievienotās vērtības produktus no lauksaimniecības atlikumiem, piemēram, salmiem, sēnelām un pākstīm. Emīls Paupe Balodis stāsta, ka šobrīd turpinās ideju un tehnoloģiju attīstīšanas process.
Kāpēc bezatlikumu un kāpēc biorafinēšanas, jo netiek ražots kaut kas viens, bet primāri fokus šobrīd visdrīzāk būs šķiedru vielas, kas ir pārtikā un dzīvnieku barībā izmantojums. Un tad ir enerģētiskā izmantošana vai bioūdeņa ražošana no šī atlikuma. Un tāpēc sanāk, ka viena veida materiāls ienāk iekšā, bet iznāk ārā vairāki produkti un viss tiek izmantots pilnībā. Nekas neiet zudumā.
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta pārstāve Latvijā Alīna Dolmate stāsta, ka pērn biznesa atbalsta programmās veiksmīgi piedalījās 3 komandas no Latvijas. Viņa uzsver, ka pārtikas un lauksaimniecības jomā joprojām darbojas ļoti maz jaunu uzņēmumu.
Biznesa atbalsta programmas, viņas ir vērstas uz zinātņu ietilpīgiem vai tehnoloģiskiem risinājumiem, kas tiešām var veicināt tādas zīmīgas pārmaiņas nozarē. Tāpēc būtu ļoti svarīgi, teiksim, iedrošināt pieteikties IT risinājumu izstrādātājus, biotehnoloģiju uzņēmumus.
Pieteikties Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta atbalsta programmām var līdz 26. martam. Sīkāk informāciju meklējiet RTU mājaslapā sadaļā E-IT Food. Daina Zalamane, Latvijas radio.